gaan dit as vir ons eers 'n gebed doen en daarna sing ons die Onse Vader asseblief. Kom ons sluit die oë. Aba Vader, Here Jesus, Heilige Gees, so dankie dat ons vanoggend as gelowiges hier saam voor U kan kom. So dankie dat U getrou is, dat U groot is, dat U ons vashou in die holte van U hand. Dankie dat U woord ons beloof dat niemand of niks ons ooit uit U hand uit kan red nie. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U ons bewaar. Dankie dat U ons lei. Dankie dat U opgestaan het en dat ons saam met U kan opstaan in hierdie oggend. En elke oggend en elke oomblik van ons lewe. Ek bid Here dat U vandag verheerlik sal word. Ek bid dat U met ons sal praat deur U woord. En dat U, o Heilige Gees, die woord kom oopbreek, dat ons U stem in hierdie oggend sal hoor. Ek kom bid dit in die wonderbare naam. En ek wil ook kom bid, Here, vir die mensies wat vandag hartseer is, en wat hierdie besluit moet maak om die masjiene miskien af te skakel. Here, daar is soveel nood in hierdie wêreld. Daar is soveel mooi getuienisse rondom hierdie vroukie. En ek bid dat U intens daar by haar teenwoordig sal wees in die kamer. Dankie Here dat ons vanoggend as gelowiges weet dat as ons ons oë hierdie kant toemaak, die volgende sekonde maak ons dit oop in U teenwoordigheid. En vir haar, Here, sal daar dan vandag blydskap wees wanneer sy U kan sien sonder dat daar iets is wat U beeld van haar belemmer. Maar Here, vir hulle wat agterbly, wat seer het, kom bid ek dat U die vertrooster sal wees, dat U hulle sal styf vashou en dat hulle U teenwoordigheid ook intens sal beleef. Ek wil bid vir al die mensies in die gemeente, almal wat siek is, dat U die pyn ook sal genees. Ek bid vir almal wat verjaar, vir elke een, Here, dat U seën op hulle sal wees. En ek bid dit in U wonderbare naam. Amen. Ons kan net so sit, dan sing ons die Onse Vader saam. Dankie. Johannes 20 is die bekende gedeelte van die leë graf. Die sonndagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom, na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop, en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. En na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. En die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, is sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, Mevrou, waarom huil jy? En sy antwoord, Omdat hulle my Here weggevat het, en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai, en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy sê vir hom, Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my, waar u hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe, en sê vir hom, in Hebreeus, Rabboni, en dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. En daar die sondag aand was die disippels by mekaar. En alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom tussen hulle gaan staan, vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, het hy weer vir hulle gesê. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, Ontvang die Heilige Gees, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God ook vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, Ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers kan steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek dit nooit glo nie. 8 dae later was die disippels weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deure weer gesluit was, het Jesus gekom, tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberius, en dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en nog twee ander disippels, was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daar die nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle iets gevang om te eet? Nee, antwoord hulle. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweë die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, van sy boelyf was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie te ver van die land af nie, omtrent 100 tree. Die ander disippels het by die skuitjie uitgekom, en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, sien hulle 'n vuurbrand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. En Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om te vra, wie is u nie? Want hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek het. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 2de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. En Jesus vra hom die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui, deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Toe Petrus omdraai, sien hy die disipel vir wie Jesus baie lief was, wat ook by die maaltyd na Jesus se kant toe oorgeleen en gevra het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom dan sien, vra Petrus vir Jesus, Here, maar wat van hom? En Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie, volg jy my. Die gerug het toe onder die broers versprei, dat daardie disipel nie sal sterwe nie. Jesus het egter nie vir Petrus gesê, dat daardie disipel nie sal sterwe nie, Maar as ek wil hê dat hy in die lewe moet bly totdat ek weer kom, is dit nie jou saak nie. Dit is die disipel wat oor al hierdie dinge getuienis aflê en al en dit alles beskrywe het en ons weet dat sy getuienis waar is. En dan vir die tweede maal skryf hy, daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het, maar as dit een vir een beskrywe moet word, denk ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. Tot sover, Johannes 20 en 21. Gelowiges reg oor die wêreld vier vandag die opstanding van die Here Jesus. In die laaste week was die lijdingsweek en almal het gedink en weer gemediteer oor wat in die laaste week van die Here Jesus se bestaan op aarde, van sy aardse bediening gebeur het. Wat sy gesprekke was belangrik, wat hy met die mense wou deel, voordat hy sterf op die kruis. En ons kon sien hoe die spanning begin opbou het. Die Sondag, toe hy Jerusalem ingery het op die rug van 'n donkie, en hulle die palmtakke en die klere in die pad gegooi het, en hoe hulle vir hom gesing het, Hosanna aan die Here in die hoogste hemele. Die maandag toe hy daar kom en die tempel reinig, die dinsdag met die debatte tussen hom en die skrifgeleerdes. En ons sien die spanning bou op en bou op die hele tyd tot Vrydag met die kruisiging. Die donderdag aand toe hy gevange geneem is en Vrydagoggend gekruisig is. En toch het die Here Jesus alles wat gebeur het, vooraf vir sy disippels vertel. Hy het geweet van sy kruisiging, maar hy het dit nog nie verstaan nie. Hulle kon eintlik Vrydag begin tel het, 1, 2, 3, op die derde dag sou die Here Jesus opstaan. In hulle ongeloof sien ons dat hulle nie kon tel nie, want hulle het nog vorentoe gekyk na die opstanding. Dink vir 'n oomblik ook hoe die disippels moes voel by die kruis, en julle het dit seker ook gehoor donderdag toe julle die kruis herdenk het. By die kruis het net Johannes en die vroue gestaan om te sien hoe die Here Jesus gekruisig was. Hulle het daar net hulle, die ander disippels het weggekruip. Hulle was bang, en bang vir die Jode, en bang vir wat sou kom. Maar ons sien ook, dat by die kruis, selfs daar, het die Here Jesus, nog toe hy vir sy moeder Maria daar sien staan, het hy haar versorg om te sê, seun, daar is jou moeder, moeder, daar is jou seun. Hy het vir haar gesorg vir die res van haar lewe. En van toe af het Johannes haar in sy huis geneem en het sy by hom gebly. Maar die oggend van sy kruisiging, Sondagoggend, toe hy opgestaan het. Ons lees in hierdie gedeelte, dat die oggend vroeg, terwyl dit nog donker was, het Maria Magdalena haar salfolie en kruie gevat, en wou sy die Here Jesus se liggaam gaan salf het. Kan julle julle indink, hoe sy moes voel, hoe die disippels moes voel, hoe die gelowiges moes voel, hulle hoop, hulle persoon wat hulle so vast geglo het, is die redder en die verlosser, het gesterf. Hulle het hom begrawe en sy lijk was toegedraai in doeke en daar was wagte by die graf wat het opgepas het. Hoe het hulle hoop verloor? wat die deur hulle gedagtes gegaan. En toe kom Maria daar die oggend daar by die graf en sy sien hierdie klip is weggerol. Ons weet ook dat die skrifgeleerdes vir Pilatus gevra het dat die graf bewaak moet word, want hulle was bang die disippels of iemand steel die Here Jesus se liggaam en sê dan dat hy opgestaan het. Die skrifgeleerdes was bang daarvoor, hulle wou dit nie erken nie, en daarom het die wagter daar die graf opgepas. Maar toe Maria daar kom, is hierdie klip weggerol. En Maria, dis Maria Magdalena, sy gaan in en sien die Here Jesus is nie daar nie. En onmiddellik is dit asof sy in trane uitbars en dink alles was te vergeefs. Alles te vergeefs. Sy sit daar en huil, en selfs nadat twee engele met haar praat, besef sy nie, dis engele wat met haar praat nie, en vra sy vir hulle, waarheen het julle my Here Jesus gevat? Ek sal sy liggaam gaan haal en dit terugbring. En toe het sy uitgegaan en die Here Jesus praat met haar. In haar hartseer en haar onverstaan het sy ook nie geweet dat dit hy is nie en gedink het is die tuinier wat die tuin oppas. En eers toe die Here Jesus vir haar sê Maria, het daar vir haar die lig oop gegaan. Nou wie was Maria Magdalena? Ons lees in die Bybel dat Maria Magdalena was die vrou uit wie die Here Jesus 7 bose geeste uitgedryf het. Om 'n bose gees te hê, beteken iewers moes jy 'n deur oopgemaak het vir die vyand. Ons kan dus aanvaar dat Maria Magdalena of 'n sondige lewe gelei het, of sy was baie mishandel, maar sy het 'n seer, sondige, verlore bestaan gevoer, totdat sy die Here Jesus ontmoet het en die Here haar hart raak gesien het en haar bevry van hierdie 7 bose geeste. Maria se lewe het as ware handomkeer verander. Ons lees in Matteus 18 ook dan van die martelaars, wat as iemand nie kan vergewe nie, dan skryf Matteus in Matteus 18 dat as ons nie kan vergewe nie, word ons oorgegee aan die pynigers en die martelaars, bedoelende die pynigers, onvergewingsgesindheid maak ons siek, laat ons liggaam pyn. Is baie soort siektes wat psigosomaties is as gevolg van seer, as gevolg van onderdrukte pyn. Maar by dit het hulle gepraat van die martelaars, en die martelaars was dan nou die vyand, ons siele vyand, wat ons eintlik gekoggel het en haar gekoggel het en laat swaar kry het. Ons lees van die besetene van Gadara, waar hy gebly alles. En hier is 'n vrou, Maria Magdalena, wat ook daar dieselfde marteling ervaar het, wat die vyand gedoen het met haar. En die Here Jesus het haar genees, hy het daai 7 duivels uitgedryf, en sy het nuut geword in hom. Want as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping, 'n nuwe skepsel. En dit is wat met Maria Magdalena gebeur het. En sy het onmiddellik een van die vroue geword wat die Here Jesus gevolg het. Waar hy ook al gegaan het in die lewe, was sy deel van sy volgelinge en het sy hom onvoorwaardelik liefgehad en versorg en die disippels. Sy het vir die 3 jaar van sy aardse bediening saam met hom beweeg. Sy het al die wonderwerke gesien. Sy het al die genesings gesien wat hy gedoen het. Sy het al sy leringe gehoor, dit geglo en hom net onvoorwaardelik liefgehad. Want sy het dit beleef. Iemand wat voor baie vergewe is, is somtijds baie meer dankbaar as iemand waarvoor min vergewe is. En Maria Magdalena was 'n persoon vir wie baie vergewe is. En daarom het sy die Here met soveel passie lief gehad, dat sy die Sabbat geheilig het, geen werk mag gedoen het nie, maar vroeg die volgende Sondag, terwyl dit donker is, is alleen graf toe, en wou sy die Here Jesus se liggaam vir oulaas nog gaan salf en balsem. En daar gekom, en hy is nie daar nie. Kan julle dink vir 'n oomblik hoe haar hart gevoel het? Dat hy nie daar is nie. Haar hart wat so gebreek is, dat sy selfs nie eers die engele herken nie. En eers toe die Here Jesus haar naam sê, Maria, toe herken sy hom. Toe herken sy hom. En in daai oomblik is sy herstel, haar verhouding met God. Ek wonder altyd, as die Here Jesus my naam noem, as hy jou naam noem, sal ons sy stem herken, soos Maria sy stem hier herken het. Sal ons weet is hy, sal ons soos Maria kan omdraai en sê, Rabboni, my leermeester, die een wat my verlos het. Dit was Maria. Die Here Jesus het toe, op daai oomblik, toe haar oë oopgaan, het sy onthou wat hy het gesê, hy gaan op die 3de dag opstaan. En hy het dit weer vir haar hier gesê, gaan terug en gaan sê dit vir my disippels. Die disippels was iewers in Jerusalem in 'n bokamer, soos wat hulle die donderdag aand was, waar hulle die laaste paasmaaltyd gehou het, saam met die Here Jesus, was hulle weer daar en die deure was gesluit, want hulle was bang. Hulle het nou gesien wat het hulle met die Here Jesus gedoen. So as hulle dit met hom gedoen het, wat gaan hulle nie met ons doen nie? En hulle het gaan wegkruip, hulle was bang. Dink jou vir 'n oomblik in ook hoe het hulle harte gevoel. Hulle kon nêrens heen gaan nie, hulle het gevoel hulle nie vrylik kan rondbeweeg nie, hier gesit in 'n kamer, hulle redder, hulle verlosser, is dood. Vir 3 jaar het hulle saam met hom geloop, het hulle alles beleef, en hy kon homself nie red van die kruis nie. Hulle het met soveel botsende, wanhoopige emosies gesit. En die volgende oomblik te staan die Here Jesus in hulle midde. En daar, sommige van die evangelie sê hulle was baie bang, want hulle het gedink dit is 'n spook, net soos wat dit was toe hy die storm op die see stil gemaak het, en by hulle in die boot geklim het, was hy weer hier by hulle in die kamer, en hy het vir hulle gesê, vrede vir julle. My vrede gee ek vir julle. Hy het sy hande vir hulle gewys. Hy het sy gewys waar hy die bloed en die water gekom het. En hulle het besef in daai oomblik het hulle onverstaan en verstaan verander. En het hulle geweet, maar alles wat hy vir hulle gesê het, alles was die waarheid. Kan julle dink hoe hulle harte toegevoel het? Daai ontsettende verligting wat deel geword het, wat gesê het, ons Here leef. Hy het waarlik opgestaan. En dan ken ons die verhaal van Thomas, ons praat van die ongelowige Thomas, En selfs al het die vrou dit gesê, selfs al het die disippels vir hom gesê, wou hy nie glo nie, want in daardie tyd was dit nog nie deel van hulle leefwêreld nie. En Thomas, toe die Here Jesus vir hom sê, bring jou hand, sit, kyk, kom sit jou vingers in my wonde, kom steek jou hand in my sy, het Thomas ook geglo, en daai totale oorgawe, my Here en my God. Hulle het geweet, dat iets verander, in die verhouding, wat hulle altyd met hom gehad het. Dat iets verander. Hy het nou opgestaan, hy het die prys klaar betaal, en van daardie oomblik af, kyk die hele mensdom terug na die gebeure, en ons kan dit ons eie maak, en ons kan sê, Here, dankie, dat ons saam met u kan opstaan. En daar, sonder verwyd, sonder, ek het julle mos gesê, hoekom is julle so bang, hoekom glo het julle my nie geglo nie, sonder dit, het die Here Jesus net gekom, en vir hulle gesê, vrede vir julle, en hy het weer eens, net gedoen, wat hy altyd doen, om vir hulle die verlossing te bring, om die insig te gee, om hulle vry te maak, dat hulle in hom die ewige lewe kan hê. Ons lees, toe die Here Jesus sy bediening begin het, as ons nou 'n paar jaar teruggaan, dan sien ons nadat Johannes die Doper hom gedoop het, het die vyand hom vir 40 dae in die woestyn ingelei, om versoek, en daarna was dit die Sabbatdag, en hy was 'n Nasaret in die kerk, in die sinagoge. Toe hy daar was, het hy die boekrolle gevat, en dit was die boekrolle van Jesaja, vandag hoofstuk 61 van Jesaja. Dit is vir ons opgeteken ook in Lukas 4 vers 18 en 19, toe die Here Jesus dit lees, toe sê hy, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir die gevangenes uit te roep, herstel van die gesig vir die blindes, om die onderdruktes in vryheid uit te stuur en die genadejaar van die bediening aan te kondig. Dit was deur Jesus se eerste woorde wat hy gepreek het in die sinagoge. En daar het hy, toe hy dit klaar gelees het, het hy die boekrol opgevou en hy het gesê, vandag het hierdie woord vir julle in vervulling gegaan, het die waarheid geword. En dit het ons reg deur die Here Jesus se bediening gesien. Dit is presies dit wat hy gedoen het. Hy het die evangelie verkondig, die goeie nuus, die redding. Hy het mense genees en hy het hulle geleer hoe dit is om 'n koninkrykslewe te leef. En dis wat hy ook hier nou weer gedoen het vir Maria, vir sy disippels en vir Thomas. Precies dit. Hy was so getrou die hele tyd aan wie hy is. Want hy is. Aan wie hy is. Hy sy identiteit het hy behou die hele tyd. En dan lees ons hier so verder hoe die Here Jesus dit verder prakties waar gemaak het in hulle lewens. Vir Maria was dit genoeg dat hy net haar naam genoem het. Vir Petrus het hy gesê, kyk my wonde, hy het dit gewys. Maar Petrus het seer gehad hier binne. Petrus was die disipel. dink hy was 'n baie ekstrovert. Hy was die planmaker. Hy was 'n pragmatis. Ons sien dit reg deur die evangelies wat ons lees. Petrus het gepraat wanneer hy moes stil bly. Hy wou doen goeders wanneer hy eintlik net moes oorgee en luister na die Here. Ons sien op die berg van verheerliking toe die Here Jesus en Moses en Elia daar is en hulle is in hierdie verheerlikte staat dat Petrus gesê het, wat kan ons doen? Kan ek nie vir julle drie te bou en dan bly ons vir altyd hier nie. Hy wou iets doen, want dis wie hy was. Hy was die planmaker. In die tuin van Getsemane was hy die een wat die swaard uitgepluk het en Malchus se oor afgeslaan het. En die Here het vir hom gesê, bære jou swaard. Maar dan sien ons, net na dit, verloon Petrus hom. Net na dit, toe hulle kom in by Pilatus, in sy huis, waar hy met die Here praat, staan Petrus daar en 'n diensmeisie sê vir hom, is jy nie by hom nie? En Petrus sê, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. Hy het selfs gevloek en gesê, ek ken hom nie. En toe kraai die haan. En toe die haan kraai, het die Here Jesus omgekyk en Petrus het in berou uitgestorm en gaan huil, want hy die Here Jesus verloon. Ons ken die verhaal. En dit is hierdie eenste Petrus wat nou gesien het, wat Jesus het opgestaan, hy leef. Maar hier binne het hy geweet, wat het hy gedoen? Hier binne. En weer een keer, toe die disippels, een paar van hulle, acht van hulle, saam was daar, het Petrus gesit, en hier die wete, het aan hom geknaag. Hy was in een tronk van skuldgevoelings, vasgevang. Dit het hier binnen aan hom geknaag. Ek het my Here verloon. Ek het ontken, dat ek hom ken. En hy weet, soveel so, dat Petrus eendag gesê het, ek gaan visvang. En die ander het toe gesê, ons gaan saam met jou. En ons ken die verhaal van hoe hulle uitgegaan het die nag, niks visse kon vang nie. En die volgende oggend, toe die Here Jesus weer aan hulle verskyn vir die derde keer. Ons sien dan dat Petrus iets in hom het verander. Waar hy voorheen hierdie extrovert was, wat al hierdie planne wou maak, het hy, toe Johannes vir hom sê, dit is die Here, het Petrus eers gestop en sy hemd aangetrek. En sy wou, hy was kaal, kan jy sien ook, hy wou toemaak. Daai vrymoedigheid het hy iets verloor. En toe spring hy uit die boot uit, en dat hy na die Here Jesus toe swem, 103 ver, strand toe gaan, sien ons sy liefde vir die Here Jesus. Maar toe hy op die strand kom, het hy nie met Jesus gepraat nie, hy het daar gestaan. Daar was 'n vuur. En in berading sien ons so baie, dat daar sekere snellers is, of triggers, ons ken die woord trigger meer, wat ons terugvat na iets wat gebeur het in ons lewe, wat seer was. Toe Petrus daar die vuur sien, waar het hy gedink? Onmiddellik, die vuur het sy gedagte dat ek het die Heere Jesus verloon by een vuur, dadelijk by hom opgebring. Dit is wat trauma doen, dit is wat seer doen in ons lewe. Daar sekere snellers, iets wat ons hoor, iets wat ons ruik, iets wat ons sien, wat ons onmiddellik laat terugsit in daai posisie, in daai ervaring weer. Ek sien dit baie keer verduidelik vir mense en sê ek dit is soos pakkies pyn wat hier onder in ons onderbewuste lê en net wag om getrigger te word. En wanneer daar die regte trigger is, dan spring hierdie ding op. En ons voel skuldig. Ons verloor ons vrymoedigheid. Ons kruip weg. Ons dink ons is nie goed genoeg nie. Want ons het dit en dit en dit gedoen. Selfde met Petrus. Hy was gevange in sy tronk van skuldgevoelens. Ek het die Here Jesus verloon. En dan sien ons hoe die Here Jesus Petrus spesifiek kom bedien. Ons sien dat hy vir hulle sê, drink vir my vis. En hulle maak het gaar. Hy geef hulle brood om te eet. Hy gee die vis om te eet. En dan vraag hy vir hom, Petrus, het jy my lief? En hy sê, Here, weet ek het jy lief. 3 maal. En die 3de maal het Petrus weer bewoog geword. Die 4 was die trigger, die 3 maal was die ander trigger. Want hy 3 maal die Heere Jesus verloon ook. En hier kom die Heere Jesus. En elke keer as hy sê, ja Heere, ek het u lief. Kom die Heere Jesus en hy herstel hom. Hy gee weer vir hom een bediening. Laat my lammers wei. Pas my skape op, pas my skape wei. Hy herstel Petrus van dis wat hy gesê het in Lukas 4, wat sy bediening is, om vrylating te gee vir hulle wat in die gevangenis sit. Dis wat met Petrus daar gebeur het. En hy kon oorgee weer aan die Heer Jesus. En ons sien dat Petrus die disipel geword het, of die apostel dan, wat met die meeste vrymoedigheid die Heere Jesus se woord verkondig het. Daarna, maar hy moes eers die vrylating kry, om sy bediening 100% te kan uitleef. Wat is daar in ons lewens vandag? Wie van ons sit dalk in 'n tronkie? Skuldgevoelens, vrese, wanhoop, ontnugtering, pyn. Wat het daar gebeur? Wat maak dat ons nog daar sit? As jy soos in jou lewe het, kan jy volgend weet, die Heer Jesus het opgestaan, en ons het saam met hom opgestaan. Want hy het nie eenmaal gejok nie, hy is wie hy is, die groot ek is wat gekom het vir die mense, om vir ons verlossing te bring, om vir ons vrylating te bring, om ons pyn te kom genees, om ons herstel van gesig te gee, met ander woorde, insig, dat ons kan verstaan, dit wat daar geskryf staan, het hy vir ons gegee. Vryheid van onderdrukking, hy het vir ons die goeie boodskap gegee, hy het vir ons die evangelie gegee. Hy het vir ons die genade gegee, om die aangename genadejaar van die Here aan te kondig. Genade op genade op genade. Elke dag. Dis wat hy vir ons kom gee het. Dis wat ons kan vat, kan weet, elke oggend kan ons opstaan met dit. Want ons Here Jesus het opgestaan. En hy leef. Ons het gelees aan die begin uit die stukkie uit Openbaring, waar daar gestaan het, uit liefde het hy vir ons, deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God die Vader. Jy is 'n priester van God. Elke een. Dit is die bediening wat hy vir jou kom gee, wat hy ons gemaak het, net soos wat hy vir Petrus sy bediening daar teruggegee het. Ons Here Jesus het opgestaan en ons met hom. En ons Here Jesus gaan weer kom. Hy het dit verbeloof. En dan gaan ons vir altyd en altyd en altyd by hom wees, sonder dat daar 'n skeiding tussen ons en hom gaan wees. Soos wat hy gesê het, hy het opgestaan, het hy gesê, hy kom weer. En is ons gereed om hom te ontmoet, want hy sê, elke oog gaan hom sien, en elke knie gaan voor hom buig. Hoe kyk ons, as ons opkyk, kyk ons met daai verwagting, ons gaan hom sien in die wolke as hy kom. Kom, ons sluit die oë en dan gaan ek net so 'n minuut gee vir stil gebed. As daar vanoggend iets is wat jou vashou in 'n gevangenskap, beleef vandag dat die Here daai gevangenis deur kom oopmaak het vir jou. Dat jy kan uitstap en kan weet, ek is vry, wat God my vry gemaak het. Ek gaan 'n minuut vir stil gebed gee, en dan sal ek vir ons bid, en dan sing ons 'n lied saam om af te sluit. Koning Here, dankie dat U 'n waarmaker van U woord is. Dankie dat U die weg, die waarheid en die lewe is. U is die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega. U het gesê, laat daar lig wees, daar was lig. En U het gesê, dit is volbring, toe is dit volbring. En op die stadium gaan U sê, dit is verby, en dan is dit verby. En dan gaan ons vir altyd by U wees. My gebed vir oggend, Here, is dat ons oë op U alleen gerig sal hou. Dat ons sal opkyk en met die verwagting sal leef dat U woord waarheid is. En dat U gesê het, U kom ons haal en U gaan ons kom haal. En dat U gesê het, dat U vir ons kom vrykoop het met U bloed, en U het dit gedoen. U het ons kom insig gee in dit wat ons nie verstaan nie. U het ons die vryheid kom gee uit dit wat ons vashou in hierdie lewe. En U het ons kom vrymaak van alle onderdrukking. U het vir ons genade op genade kom gee. En ons wil vanoggend vir U sê dankie. Ons wil U eer daarvoor. Ons loof U heilige naam, want U alleen is groot en U alleen is God. Amen. Kom ons sing hierdie